Areena.
Nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeä niin paljon, mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin silloinhan se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
Olli Jalonen, lukisitko Puhdasviiruinen elämän romaanin alusta lyhyen näytteen?
Me olemme yhtä kuin sama luu, saman ihmisen yksi luu sanon. Mikä luu? Minun sisareni kysyy. Sillä ei ole väliä, luu kuin luu. Miksi ei liha tai veri? Niillä ei ole rajaa, minä sanon. Ne jatkuvat ihmisen läpi ja yli. Liha on luitten peitto. Ja veri valuu ihmisestä ulos, lätäköksi maahan. Luu on luuta, kovaa kuin hohkakivi, ja irti ihmisen liha taikinasta. Me olemme maailmassa sillä lailla.
Miten päädyit aloittamaan Puhdasviiruinen elämän romaani juuri tällä tavalla?
Tämä oli koko kirjoitusprosessin alku, että halusin, niin kuin aika usein on käynyt, että haluan hioa siihen alkuun sellaisen äänialan, josta sitten voi lähteä. Että tätä muistaakseni kirjoitin varmaan 10 kertaa, ehkä 100 kertaa, jotta sain sen rytmin juuri sellaiseksi, kun haluan. Ja sitten siitä oli paljon helpompi sitten jatkaa kirjoittamista.
Puhdasviiruinen elämä -romaanin ihan ensimmäisillä sivuilla esipuheessa kerrot kirjan taustasta ja henkilöstä, ja lukija saa tietää, että kirjan tarina alkaa niinkin tarkalla päivämäärällä kuin 16.6.1914 ja loppuu 18. elokuuta 1929. Ajanjakso 1900-luvun alussa on siis 15 vuotta ja siihen mahtuu ensimmäinen maailmansota, Suomen itsenäistyminen, sisällissota ja kipeä kansan jakautuminen sen myötä ja poliittisten liikkeiden erityisesti oikeiston nousu sitten siinä 1920-luvun mittaan ja Hämeenlinnan Rinkelinmäelle. Tämä romaani sijoittuu pääsääntöisesti osin pikkasen Helsinkiin ja myös Tampereelle. Kirja alussa nimetään sen keskeiset henkilöt. 1900-luvun alussa, 1800-luvun loppupuolella syntyneitä henkilöitä. Kerttu Kalle, Kallen isä August Ruuskanen, Kusti Lehtonen, Aino Lehtonen, Musu Pekka, Viktori, Viktorin isä Antti Appelgren, Mikku Urho, Setälä Suolahti ja myöskin tietenkin muitakin henkilöitä Hämeenlinnan Rinkelinmäellä tässä romaanissa on. Sitten 330 sivun mittaan lukija saa tietää, mitä kaikkea näille ihmisille 15 vuoden aikana historian pyörteessä tapahtuu. Kuinka päädyit Hämeenlinnan Rinkelinmäelle ja vielä näin tarkkoihin päivämääriin 16. kesäkuuta 1914 ja loppu sitten elokuussa 18. päivä 1929. Kuinka löysit romaani aiheen ja sen tapahtumakehyksen?
No se tuli läheltä omaa sukua, että siinä kirjassakin esiintyvät oikealla nimillään jopa sitten yksinä henkilöinä isäni vanhemmat ja äitini vanhemmat, jotka todellisuudessakin asuivat pieninä lapsina ja nuorina vielä lähes vastakkaisissa taloissa Rinkelinmäellä, joka silloin oli Hämeenän maalaiskuntaa, mutta hyvin lähellä kuitenkin Hämeenän keskustaa. Oikeastaan näin tarkka ajoitus syntyi sitten vasta, kun katsoin käsikirjoitusta myöhemmin, että näinhän se oli. Ja sitä en ollut aikaisemmin, tai kirjoittamisen alkuvaiheessa en ollut miettinyt.
Aiempia romaaneja ovat, nyt tulee pitkä lista. Sulka Turkki vuonna 1979, sitten Ilo ja häpeä, Hotelli eläville, Tuhkasaari, Juhan ja Juhan, Isäksi ja tyttäreksi, josta ensimmäinen Finlandia-palkinto, Elämä ja elämä, Kenen kuvasta kerrot, Yksityiset tähtitaivaat, 9 pyramidia, 14 solmua Greenwichiin, Poikakirja, Karatolla, Miehiä ja ihmisiä, Taivaanpallo, josta sitten toinen Finlandia-palkinto, Merenpeitto, Stalkervuodet ja nyt uusimpana tämä Puhdasviiruinen elämä. Romaanien lisäksi novelleja, kuunnelmia, pitkä rivi ja muitakin kirjoja ja tekstejä. Ja listan perusteella romaanien ja muunkin tekstin kirjoittaminen näyttäisi olevan sinulle jopa vaivotonta tai ainakin helppoa. Sellainen olo minulle tuli, kun sitä listaa katselin. Niin miten oli puhtaan viruksen elämän kohdalla? Oliko se jokin vaikea vaihe, dramaturgisia ongelmia tai seikka, jonka kanssa pätkäilit pitkään ja mietit, että miten tämä ratkaisisin, kun kerroit tuossa, että alussakin kirjoitit useita kertoja sitä alkua hakien tekstin tyyliä ja rytmiä.
No, kirjoittamisessa uudelleen kirjoittaminen ja sillä lailla hidas muuttelu, niin se on oikeastaan osa sitä nautintoa, että sitä en koe millään lailla vaikeaksi, tai se voi olla vaikea löytää sitä juuri sitä lopullista muotoa, mutta siinä nauttii juuri sitä työn toistuvuudesta, työn hitaudesta. No oikeastaan niin kuin henkisesti raskainta oli se aika ennen kuin aloin kirjoittaa, koska olin kirjoittamassa ihan muuta käsikirjoitusta aika pitkälläkin, ja sitten tuli Venäjän hyökkäys, joka jotenkin lamas omaa mieltä, niin kuin montaa muutakin ihmistä varmasti on lamannut, ja sitten oli pakko keskeyttää sen toisen käsikirjoituksen tekeminen ja siirtyä johonkin muuhun, ja sitten jostakin ideasta sitten se lähti, että haluaisin käsitellä sotaa, väkivaltaa niin kuin Suomen pahimpien hetkien kautta.
Kirjan aikarakenne on sellainen, että nämä alussa nimillä ja syntymävuosilla esitellyt henkilöt kertovat omilla äänillään omasta elämästään aina erilaisia ajanjaksoja ja sitten toisen vuoro, ja seassa sitten on sanomalehti-ilmoituksia, poliittisia manifesteja, jotka ovat ymmärtääkseni siis sinun tekstiäsi kuitenkin, ja muuta ikään kuin ajankuvaa, mitä nämä ihmiset ovat lukeneet lehdistä. Moniääninen kerrallinen ratkaisu, jossa ei heti lukija tiedä, kuka tässä oikein on se, joka kertoo, kuinka tämä oma elämä meni, niin kuinka päädyit tällaiseen muotoon?
Se tuntuu jotenkin luontevalta myös sen takia, että tässä on paljon ihmisiä, niin olisi tuntunut väärältä alkaa painottaa esimerkiksi jotakin heistä vaan pääkertojana tai sellaisena kertojana, joka näkee kaikki muut. Ja sitten kun valitsin, oikeastaan varmaan valitsematta, kun se kerrontatapa tuli, että siinä on minuja paljon ja jokainen kertoo omasta näkökulmastaan sitä asiaa, niin se tuntuu myös sen takia tärkeältä, että sitä ei yksilöidä liian näkyvästi, että siihen tulee myös lukemiseen semmoinen pieni kitka kerroin, koska silloin on pakko lukea hitaammin, joka on mun mielestä aina hyvä. Ja itse luen usein sillä lailla hitaasti ja saatan palata asioihin. Ja se tuli sivupolkuna, että lukeminen ei ole liian sujuvaa ja juonen kuljetus ei ole sellaista, että tietää sivulla 3, että mitä sivulla 6 tapahtuu.
Noihin sanomalehtileikkeisiin ja poliittisiin manifesteihin kiinnitin huomiota, ja ne ovat erilaisilla fontilla tässä, ne ovat kuin sanomalehdestä. Niin minkälaista taustatyötä teit? Teitkö arkistossa taustatyötä tätä romaania varten?
No, nyt tein kyllä aika paljon, että luin Ajan sanomalehdistöä hyvin paljon. Ja sitten, joka oli itselle täysin uusi aineisto, oli kunnallispoliittinen aineisto, pöytäkirjat, käsin kirjoitetut pöytäkirjat erilaisista elimistä, erilaiset kuitit, iltamaliput ja vaikka mitä. Hyvin vähän niistä tietysti kirjaan siilautui, mutta niistä muodostui omaan päähän sitten sellainen tausta.
Tekstissä on paljon ainakin minut pysäyttäneitä virkkeitä, havaintoja elämästä. Esimerkkinä vaikkapa se, mitä on aikuisuus. Sillä lailla tulee aikuiseksi, että oppii näkemään vuoden yli, toteaa eräs henkilö. Tai aikakauden sukupolvieroista, ketkä olivat jääneet vanhaan maailmaan ja mikä se oli. Kyse on siis isästä ja pojasta sekä tavasta nähdä puujalostusteollisuuden menetelmät kuin muukin maailma sitten sen mukana. poika ajattelee isästään näin. Minä olen eri ajan mies, tämä on Suomi eikä Venäjä, aika on raja, isä kulkee loppuelämänsä omassaan, täytyy vain yrittää ymmärtää sitä. Ja isä oli siis kasvanut tsaariajan Suomessa ja siinä oli vissi ero pojan mielestä, että missä Suomessa on sitten nuoruutensa viettänyt. Muistatko itse näitä virkkeitä tai vaikkapa tämän, kun on lohduttava virke siitä, mitä aika tekee elämässä? Kaikki asettuu, kun aika tasaa. Jääkö tällaiset virkkeet kirjoittaisi jotenkin erityisesti mieleen, vai ovatko ne kirjailija Olli Jaloselle vain lauseita ja virkkeitä siinä, missä muutkin?
Kyllä ne ovat tiivistymiä tai tihentymiä. Ei niitä muista nyt, kun luit ne, että missä yhteyksessä ne on, mutta en pystyisi varmaan niitä sieltä kysyttäessä irti ottamaan. Ne on itselle on tärkeitä, mutta ne ovat syntyneet siinä hetkessä, kirjoittamisen yhdistävissä hetkissä.
Romani henkilöhahmoista, jotka tuossa jo luettelin, mutta tässä taas Kerttu Kalle, isä August Ruuskanen, Kusti Lehtonen, Aino Lehtonen, Musu Pekka, Viktori, isä Antti Appelgren, Mikku Urho Setälä ja Suolahti, niin jokainen heistä on omanlaisensa ja heidän elämänsä valottuu sitten hyvinkin tarkasti sivujen myötä. Elämä vie eteenpäin, tahtoivat he tai eivät, ja itselleni jäi mieleen monta eri käännekohtaa heidän elämästään, miten yksi selviää sodasta sattumalta, toinen ei, miten sattuman kautta tulee valinneeksi työpaikan hetken mielijohteesta ja sillä on tulevaisuus ikään kuin sitten valittu, eikä työpaikka suinkaan ollut huono, mutta eihän sitä etukäteen tiedä. Tai kuva haluaisi hyvää, kuten kielissä todella lahjakas Musu Pekka, niin joutuu aivan syyttä suottaa aikakauden pyörteisiin. Musu Pekan kohtalo on erittäin kiinnostava ja hyvin kuvaava. Hän on yksi keskeisimpiä hahmoja, ainakin minulle jäi tämä mieleen. Niin alkoiko joku hahmo edellä omaa elämäänsä ja ikään kuin yrittää sieltä tarinasta pyrkiä enemmän esiin kuin toiset jollakin tavalla, että hei minusta enemmän, kun pääsisi heidät loit ja puhalsit henkeä heihin?
Kyllä varmaan kaikki eli siinä omaa elämäänsä. Kirjoittamisprosessi, tai se on ehkä huono sana, mutta kirjoittamisen vaiheet kulkivat sillä lailla, että siinä meni päivä päivältä, viikko viikolta eteenpäin ja ihmiset kyllä kehittyivät siinä. Että usein aamupäivällä tai aamulla ei tiennyt, että mihin joku henkilö iltapäivällä päätyy. Että kyllä siellä tuli paljon sellaisia itsellekin yllätyksiä ja hyviä yllätyksiä, koska jos ei suunnittele liian paljon etukäteen, niin teksti on joustavampaa ja siihen tulee sellaisia vivahteita, mitä ei tulisi silloin, jos suunnittelisi liikaa.
330 sivua on lopputulos ja tätä on puhtaaksi kirjoitettu. Uskaltaisin sanoa, että hartaudella, kun sanoit alussa, että alkuakin kirjoitit useat kerrat ja sitten löysit sen, mistä lähdet liikkeelle ja miten lähdet liikkeelle, niin paljonko sinulla oli sivuja parhaimmillaan tai pahimmillaan, kun sitä nyt pitäisi sitten sanoa? Minkälaista karsintaa teet?
Minulla on semmoinen työtapa, että kirjoitan päivän aikana ehkä vain yhden liuskan ja seuraavana aamuna luen sen liuskan ja ehkä muutaman edellisen päivän annoksen, mitä niinä päivinä olen pitänyt hyvänä. Mutta aina se seuraava päivä on jotain valkaissut tai valostanut ja korjaan sitä. Ja sitten kun pääsee siihen korjaamisessa siihen sen päivän hetkeen, niin se etenee taas nykäyksittäin sitten ehkä sen liuskan puolitoista eteenpäin. Ja sitten seuraavana päivänä taas sama. Eli siihen ei nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeen niin paljon. Mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin silloinhan se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
Onko sulla joku tietty paikka, jossa kirjoitat?
No työhuoneella kyllä. Olen siellä kirjoittanut nyt useita vuosia ja siellä voi pitää myös myös sellaista aineistoa esimerkiksi niin kuin tähän kirjaan liittyen, niin kopioita näistä sanomalehdistä ja tällaista. Niin se on sillä lailla hyvä, että kun sinne menee, niin tietää, että siellä tehdään vain tätä. Tietokoneesta on poistettu kaikki yhteydet, kaikki nettiyhteydet, kaikki korjausohjelmat, ja että se on pelkästään mekaaninen kirjoituskone.
Onko sinulla joskus ikävä kirjoituskonetta, kun kirjoitat romaaneja?
No 90-luvulla vielä, 90-luvun lopullakin vielä, jos ei kirjoittaminen alkanut sujua, niin palasin sitten puolisoni ylioppilaslahjaksi saamaan Adleriin ja kirjoitin sitten ihan niitä perinteisiä liuskoja jonkun aikaa, että pääsin siihen vanhaan hyvään rytmiin.
Puhdas Viirun elämän romaanin ja ensimmäiset rivit kuuluvat näin. Mummulle ja vaarille, mammalle ja papalle, kaikkien kasvot ja äänen muistan. Tämän kirjan ajoista he eivät puhuneet minulle koskaan mitään. Niin lukiessa mietin sellaista, että oletkohan sinä miettinyt, mitä isovanhempisi ajattelisivat tai kuinka he romaania lukisivat, jos aikamatkalla pääsisivät nyt heidän lapsenlapsensa kirjoittaman hienon romaanin lukemaan?
No, se olisi jännittävää kyllä kuulla, että luulen, että varsinkin äitini vanhemmat, muurari Kustaa ja Aino, olisivat lukevina ihmisinä niin mieltyneet tähän. Isän kasvatti isä, joka oli taas Pirtu Trokari Jalonen, niin hän oli ehkä vähän kovemman lajin ihminen, mutta kyllä hänkin opetti minut aivan pikkupoikana pelaamaan pokeria ja tikkiä, että kyllä hänelläkin oli sellainen herkempi puoli, ja muistan leikkineeni hänen kanssaan.
Sanoit tuossa, että isoisä oli Pirtu Trokari Jalonen, ja tässähän on tämän tyyppinen taksikuski myös sitten tässä itse romaanissa, ja tässä 1900-luvun alun Suomessa lukiessa mietin Suomen elintasoa, tsaarin Venäjän osana olemista, vasemmistolaisen aatemaailman heräämistä ja kuinka sosiaalidemokraattinen liikekin sitten jakautuu ja lähtee väkivaltaisen vallankumouksen tielle. Hämeenlinna, Rinkelinmäen arkista elämää, ihmisten sosiaalisia suhteita, kenen kanssa leikitään, miten se oppii jo pienenä sen eriarvoisuuden kokemuksen, ketkä pääsevät ylioppilaaksi ja miten heillä näyttää olevan huoleton elämä alusta loppuun, kuten siitä kirjoitat, kuinka oma luokkatausta vaikuttaa rakkauselämään ja kuinka vaikea luokkarajojen rikkominen on siinä rakkauselämässäkin. Tai miten vaikka työväenluokasta on niin tavattoman vaikeaa 1900-luvun alussa kouluttaa itseä ja miten köyhyystä ammatit periytyvät siinä, missä akateeminen koulutuskin. Hieno kuva Hämeenlinnan Rinkelinmäeltä, pienoiskoossa koko Suomi mukaan lukien sisällissota ja sen tragedia. Niin sä olet syntynyt 1954 ja olet nyt 72-vuotias. Sanoit tuossa aikaisemmin, että jotain henkilöitä on suvussa, mutta muistitko näitä muita henkilöitä? Tulivatko ne jostain muististasi, että hei, tällainen tyyppihän se oli silloin siellä ja se voisi olla pikkupoika tai tyttö tai tämä nuori siellä tässä romaanissa? Kuinka paljon tässä on sellaista omaa alitajuntaista muistia mukana tässä tekstissä?
Suurin osa on syntynyt kirjoittaessa, että sillä on askel askeleelta etukäteen tekemättä ja miettimättä oikeastaan siitä alusta, kun lähti sisarusten keskustelusta, ja siitä pikkuhiljaa siihen tuli uusia ihmisiä sen kummallisemmin miettimättä, mutta niinhän se yhdistäminen tapahtuu kirjoittamisessa, että vaikka kirjoittaisi 1920-luvun jostakin lapsesta tai nuoresta, niin kirjoittaa samalla myös niistä omista tutuistaan itsestään paljon ja sellaisista muistikuvista ja ihan oikeista kuvista, mitä mielen perukoilla häilyy.
Tarina päättyy elokuuhun vuoteen 1929. Ja lukiessa mietin, että kun nämä henkilöt ovat niin eläviä ja tarinassa selvästi on vielä kaikkia jäljellä, kuka on elämänsä alussa, kuka on löytänyt rakkauden, kuka on huomannut, että mikä on sitten olennaista tai että mitä virheitä tuli tehtyä puolin toisin ehkä sisällissodassa ja kenestä on sitten tullut hiljainen vanhus, joka on vain tyytyväinen siitä, että mihinkään paikkaan ei satu, niin mietin, että mahtaakohan kirjailija Olli Jalosella olla mielessä se, että hei, nämä henkilöt ja tämä Rinkelinmäen tarina voisi olla sellainen, josta voisi vielä jatkaa 30-luvulle, 40-50-luvulle, niin kävikö sinulla tällaista mielessä tai oletko ehkä jo kirjoittamassa tästä romaanista jotain jatkoa vai mitä kirjoitat seuraavaksi?
Kun lopetin tämän, niin oli täysin varma, että en tule enää jatkamaan, että tämä kaari sulkeutuu ja sanotaan nyt 99% tämä päätös pitää, että, mutta sitä ei tiedä, että jos pystyy kirjoittamaan vielä sanotaan vaikka 10-15 vuotta, niin siellä loppupäässä ei sitten tiedä, että mitä tulee tapahtumaan. Että on joskus aikaisemminkin niin käynyt, että on kuvitellut, että tämä kaari on nyt valmis, mutta sitten pitkänkin ajan jälkeen siihen on tullut sitten kuitenkin joku uusi ponnin, mutta tällä hetkellä ja varmaan lähimmän 10 vuoden aikana, niin ei ainakaan.
Tiedätkö jo sitten, mitä kirjoitat seuraavaksi?
Joo, kyllä.
Meneekö
kyllä
se pilalle, jos kerrot siitä?
Joo, menee. Olen täysin taikauskonen. En ole näyttänyt käsittääkseni koskaan käsikirjoitusta, ennen kuin se on omasta mielestä valmis. En myöskään Riitalle, joka on myös kirjailija, mutta me on parempi pitää ne myös perhepiirissä täysin omina asioina.
Mitä kirjoja sinä haluaisit käsiteltävän kirjani tarinassa? Kerro mielipiteesi. Löydät kommentointiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina samalla myös sydäntä, niin kirjallisuusohjelma löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.